Campus FM jipprezenta biografiji letterari. Ħarsa lejn numru ta' awturi li bnew l-istorja letterarja ta' pajjiżna. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Nsellmilkom nilqgħukom għall-programm ieħor minn din is-sensiela biografiji letterarji. Illum se nitkellmu dwar awtur li ħadem fuq dizzjonarju monumentali. Fis-snin 30 huwa rebaħ il-konkors tal-Gvern għar-Rumanzi Maltin. Il-lawrija fil-liġi imma ħadem iktar għal-Malti. Kien awtur ukoll tas-Salmi. Fil-programm tal-lum se nitkellmu dwar il-professur Giuse Aquilina. Giuse Aquilina twilet il-Munxar fis-7 ta' April tal-1911. Kien il-kbir fost 5 aħwa. Ta' 18 sena kien tilef il-missieru. Studja l-iskola primarja ta' Sannat fis-seminarju tal-Isqof ir-Rabat Għawdex u iktar tard l-Università ta' Malta u fl-School of Oriental and African Studies of the University of London. Fl-1933 Giuse Aquilina ħa' il-grad ta' Baccellerat mill-Università ta' Malta u 4 snin wara il-lawrija bħala avukat. F'Malta, sdan it-tant Aquilina kienet ħadet ħsiebu tzitu Reġina mill-Birgu. F'Jannar tal-1940 huwa ngħata l-PhD wara li kien ressa it-teżi tiegħu The Structure of Maltese, studju li matul is-snin kellu jsir popolari wkoll mal-akkademiċi Baranin. Kien l-ewwel professur tal-Katedra tal-Malti u l-Ilsna Orientali fis-seklu 20. Kariga li huwa okkupa bejn l-1937 u l-1976. Mardux ninsew li kien biss 3 snin qabel fl-1934 li l-Malti sar l-sien uffiċjali tal-pajjiż u Malta kienet għadha kolonja Ingliża. Dawn huma il-kummenti tal-professur Oliver Frigiri dwar Giuse Aquilina.
Il-professur Aquilina niftakru l-affirru bħala għet minn l-għamatir, għet minn professur tijaf l-Università, ġifir fis-snin 60 u 70. Niftakru dejjem id-dedikat ħafna għal-lingwa Maltija, għal-kultura Maltija. Kien ħeġġiġna ħafna biex nifmu li Malta hija wkoll nazzjon u li l-lingwa hija dik li fil-prattika li nazzjon tagħtih sens ta' konfini, ta' truf, ta' żmien, ta' storja, ta' valuri u xafni. L-interessi tiegħu kienu fil-lingwistika, primarjament Aquilina huwa lingwista, u lingwista ta' natura storika, ġifieri li prova juri l-oriġini tal-Malti, kif kiteb l-aktar fil-Papers in Maltese Linguistics, fl-Structure of Maltese li għat-teżi tiegħu ta' dottorat, imbagħad fid-dizzjonarju komparat tal-proverbi, Comparative Dictionary of Maltese Proverbs, imbagħad fid-dizzjonarju Malti, Ingliż, Ingliż Malti, pubblikat mill-Klabb Kotba Maltin, xogħol voluminus monumentali li ħallu ħafna snin. Jiena l-aħħar darba li ltqajt miegħu, ftit wara kien mejjed, fid-dar fejn kien rikoverat, niftakar staqsejtu kif inti, u l-klim tiegħu kemm kien għadu jitkellem, waqa' minnu fih fuq id-dizzjonarju, jiġifieri kienet il-passjoni tiegħu għal ħafna snin, kemm meta kien full-time fl-università, kemm meta mbagħad irtira u komplem ir-riċerka tiegħu sakemm wasal sal-aħħar bix-xogħol tiegħu. Id-dizzjonarju kien ix-xogħol ta' ħafna ambizzjonijiet primarjament li jkompli fejn ħallew karwana u falzon. Niftakar kien l-ewwel darba orjeni l-abbozzi ta' dizzjonarju tiegħu jiena konti pubblikatom fil-qoxra ta' qudiem ta' il-Pols. Għadu jista' jinstab sal-lum. Fejn kien jaqbad id-dizzjonarju ta' falzon u bejn kelma oħra jiena żel iklim li fil-fatt kien għadu ma daħħax. Naturalment il-Malti żviluppa ħafna għax il-lingwa mhix ħaġa astratta, l-lingwa hija poplu. Fejn meta tfaħħar lingwa tfaħħar il-poplu tagħha wkoll. U kien iniżżel il-kliem li kien qatt jonqos li jiddaħħal pereżempju il-kelma dar u darba. Jingħaf jista' jkun hemm dar u suq ngħidlek. Feri il-kliem li huwa mela, bil-mod il-mod beda jakkumulah, jagħtih il-varjazzjonijiet tiegħu, jagħtih dak kollu li hu dizzjonarju. Imma Aquilina forsi jibqa' l-aktar infakkar għal xi ħaġa li forsi ftit li xejn jissemma dwarha. Anki għall-impenn soċjali politiku tiegħu, il-fatt li kien ħobb ħafna x-xandi fuq ir-radju, l-essejs tiegħu, il-sensir ta' Madwar il-ħajja, l-argumenti kollha li kien jaqbad fuq ċiviltà, fuq reliġjon li kienet tant tal-qalbu, fuq il-politika, fuq il-partiti, fuq il-kultura folkloristika, fuq filosofija occidentali, diversi argumenti li huwa kien jaqbad u li provan kien jillustrhom b'xi mod fit-teatru tiegħu anke jekk ma kienx il-ġenru l-ewlieni tiegħu. Jiġifieri Akulina kellu l-idea li l-Malti huwa lingwa mhux tal-letteratura, però tal-Malti.
Bħala student universitarju Ġuse Akulina ħadem spalla ma' spalla mal-professur Pietru Pau Sajdon fil-ġlieda għal-Malti fi żmien il-kwistjoni tal-lingwa. Sajdon ħafna jafuh bħala traduttur tal-kotba mqazza. Akulina kien id-dekan tal-Fakultà tal-Arti darbtejn bejn is-snin 1948-1966 u snin 1972-1975. Kien ukoll pro viċi kanċillier tal-Università ta' Malta mill-1970 sal-1974 meta rtira mill-katedra ingħata t-titlu ta' professur emeritus. Minn meta laħaq kap tad-Dipartiment tal-Malti u l-Ilsn Orientali fl-Università fl-1937 Akulina ma waqaf qatt bl-inizjattivi favur l-istudju tal-Malti u f'ħafna ċentri kulturali barra minn Malta l-iktar fl-Universitajiet ta' Sorbonne u ta' Leeds fejn kien meqjus bħala awtorità fl-istudju tal-Malti. Il-professur Albert Borch jikkummenta dwar sehem Ġuse Akulina fil-lingwistika.
Akulina jirrappreżenta dak il-punt fej konsolida il-relazzjoni tal-Malti mal-Arbi. Saħna propjament ma nistgħux ngħidu il-Malti m'għandux affarijiet komuni wkoll ma' lingwi oħra, il-Puniku, insomma, eċetera, però sa fejn nistgħu naraw ir-relazzjoni storika hija mal-Arbi u Akulina kien wieħed li mexxa din l-ipotesi. Forse li nistgħu ngħidu fl-etimoloġiji tiegħu speċjalment fid-dizzjonarju f'postijiet oħra u anki għaliex l-odot ma kienux dak li għanna l-lum, u kien poġġi l-Malti li żied f'relazzjoni mal-Arbi klassiku. Imma din l-lum hija daqsxejn kif naqbad ngħid. Mhux dubjuża, imma l-fatti huma li l-Malti ġej minn xi dialetti oħra żied qodma mill-Malti, mhux mill-Arbi klassiku, u allura mekk hemm kamp vast ieħor li llum qegħdin nibdew nesplorawh bis-saħħa tax-xogħol ta' xi kollegi. Imma żgur li Akulina ikkonsolida din il-pożizzjoni li l-Malti naturalment ġej mill-Arbi prinċipalment.
Akulina kien forza intellettwali li emmen fil-libertà tal-istudji u ħafna sal-lum għadhom jirrispettaw il-moħħ intellettwali tiegħu. Fuq il-proposta tal-istoriku Fernand Braudel, awtur fost l-oħrajn tal-kapolavur di Mediterranean, Akulina inħatar president tal-Association d'Etudes de Civilisation Mediterrane fl-1972, kariga li huwa okkupa għall-10 snin ta' wara. Imma Akulina kellu wkoll diversi impenji. F'Malta kien il-president tas-Soċjetà tal-Arti, Manifattura u Kummerċ bejn l-1972 u l-1982. Kien president tal-Assoċjazzjoni tal-Allima tar-Royal University of Malta magħrufa bħala LATRUM. Kien ukoll membru tar-Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland. Akulina kiteb il fuq minn 50 ktieb fuq il-lingwistika, proza, poezija u kotba oħra fuq il-letteratura f'perjodi xjentifiċi f'Malta u barra minn Malta. Bosta drabi kellu jibda jterraq waħdu f'ċerti ġeneri letterari għaliex f'Malta kienu xogħol.
Naħseb illi Akulina għalkemm kif inti għad tajjeb ismu marbut ma' ħafna oqsma letterarji eċetera, però żgur illi il-kontribut tiegħu huwa kbir f'dan il-qasam. U rrid ngħid ukoll forsi anki nota żgħira storika illi u kompla fit-tradizzjoni ta' qablu. Jiġifieri aħna għandna tradizzjoni ġejja minn Ġuż de Soldani su Vassalli, fej studjużi Maltin ġabu għall-attenzjoni internazzjonali lil sintana, Ġifiera Giuseppe Solanis beda bl-interess tal-kavallieri ma mbagħad spiċċa jkorrispondi ma' studjużi Franza u postijiet oħra. U allura li għamel Akwilina mbagħad speċjalment meta kien jattend il-kungressi lingwistiċi ġab il-Malti għall-attenzjoni internazzjonali. Komplejnija mbagħad aħna li ġejna warar. U illum għanna forsi taf għaqda internazzjonali tal-lingwistika Maltija, kombinazzjoni 15 ilu għadu kemm kellna it-tielet konferenza saret Malta. Fejn inti għandek studjużi minn dal-postijiet kollha differenti tad-dinja jistudjaw il-Malti. U allura naħseb jiena li d-dejn prinċipali tagħna lejn Akwilina u li kompla saħħaħ l-interess internazzjonali u naturalment lokali fil-lingwa tagħna. Imma wkoll tagħna għodot biex inkomplu nistudjawha. Forsi nitkellmu fuq dizzjonarju iktar tard, imma hemm ukoll xogħlijiet importantissimi bħal pereżempju l-ewwel pubblikazzjoni tiegħu teknika The Structure of Maltese fl-1959 fejn qisu jistabbilixxi b'mod xjentifiku x'jiġifieri l-sien mħallat. Aħna ngħidu l-Malti misil il-mħallat, il-Malti Semitiku, il-Malti Rumanz. Ta' b'mod sistematiku preżenta Akwilina f'dan ix-xogħol. Xogħol li kien il-PhD tiegħu l-Università ta' Londra u li mbagħad eventwalment irfina u pubblika. U huwa importanti għaliex fil-livelli kollha, jiġifieri jieħu l-fonoloġija pereżempju, jieħu l-vokali, jieħu l-konsonanti waħda waħda u juri dak li hemm fil-Malti li ġej mill-Arbi. Dak li hemm fl-Arbi li ma nsibux fil-Malti. Dak li hemm fil-Malti ma nsibux fl-Arbi ma x'ġej mill-Isqalja u mit-Talja. Ġifieri b'mod dar sistematikament dan il-qasam. U l-istess ħaġa għamilha mbagħad għall-morfoloġija u anki xi ftit għas-sintassi. Is-sintassi naturalment hija liżiet waħda vasta u allura hemmhekk ix-xogħol għadu għaddej prinċipalment anki bil-kollegi.
Giuseppe Akwilina, flimkien mal-professur Sajdon, ħareġ l-antoloġija War ta' Qari Malti. Fl-1938 ħareġ il-famuż rumanz taħt tliet saltniet. Skont Oliver Friġieri, fir-rumanz imsemmi it-tellieqa twassal għar-rebħa, it-tbatija tissarra fi glorja u l-impressjoni ġenerali hi ta' rumanz storiku rebbieħ.
Akwilina ħaddem ukoll il-ġeneru ta' teatru dan huwa kumment ta' Dr. Marco Galia li permess tiegħu jevalwa it-teatru tal-professur Giuseppe Akwilina.
Akwilina kien bniedem tal-lingwa, bniedem tal-reliġjon, mbagħad il-letteratura u t-teatru naħseb li jiġu wara bħala prioritajiet. So, ġifieri kull ma jikteb għat-teatru essenzjalment irid jissottomett iruħu għal din filosofija reliġjuża illi kien iħaddan u ma jċaqlaqx minna, hekk kważi kważi jsiru strumenti ta' kif Akwilina jispjega d-dinja. Fil-fatt naħseb illi xi ħaġa interessanti li jagħmel tul il-karriera tiegħu, naħseb illi dan diġà tkellimtu dwaru. Akwilina kien naturalment il-president naħseb kien jissejjaħ tal-għaqda tal-Malti Università u kien l-editur tal-leħen il-Malti wkoll. U diversi drabi tul l-40 sena jekk mhux iktar li dam mexxi l-għaqda tal-Malti u editur għamel editorjali dwar it-teatru. U ħafna drabi jitratta kitbiet teatrali barranin. Sewa, u tara illi il-mod kif qed iħares lejn kitbit ta' Ibsen ta' Shaw pereżempju, huma dejjem isma' dawn huma aċċettabbli għal xi ħadd li hu kattoliku, lejn jekk huma aċċettabbli jew jekk hemm xi ħaġa fihom li tagħmilhom aċċettabbli nikkunsidrawhom. Jekk le irridu nirrubattuhom, hemm dejjem din il-mentalità tal-kruċjata. Sewa ġifieri.
Kienet tipika ta' żmien.
Kienet tipika. Eżatt, ħaġa oħra pereżempju, bl-istess mod jikkumbatti l-ħin kollu l-komuniżmu, jisu tibża li kull imkien jixteret l-aħmar madwaru. Eħe, ġifieri għandu din il-viżjoni. Li għalija jissottometti kull ma jagħmel fit-teatru. Sewa ġifieri, essenzjalment naħseb li hemm dik l-ixju li r-reliġjon isa trid tidħol f'kull test li għandu u tidħol b'mod li tgħallem il-min qed jisma' il-min qed jara t-teatru dwar kif għandu jgħix u ma tħalli l-ħadd jirraġuna b'mod differenti. Insomma, naħseb li taqbel miegħi li ħafna drabi r-raġunamenti huma wkoll xi ftit faċli, le naħseb hu xi ftit kondexxenti mal-udjenzi tiegħu akulina. Mbagħad hemm il-kwistjoni l-oħra li kif qed tajt int il-teatru huwa meħud bħala mod ta' kif tesprimi idejat, kulħadd jiffilosofizza jekk niftakar is-seftura tiffilosofizza bħalma minbarra li għandek dil l-istruttura soċjali komda li għetar klassijiet li jitratta naħseb bħalma jgħamlu ħafna kittiba ta' żmien wara kollox. Imma għandek ukoll dil-idea li l-teatru isir strument ta' kif inti tesprimi idea u tikkombattija jekk hemm bżonn jew tippromovija eċetera eċetera. Illi naħseb iġieli t-teatru tiegħu isir xi ftit marbut iktar mal-kelma milli mal-moviment, mal-azzjoni. Jekk tifli ftit it-testi ta' kulija tintebaħ, per eżempju, illi ftit li xi għandu didaskalija, hemm dialogi, mara dialogi xi drabi interessanti wkoll, u mexxejja u joħorġu personalitajiet interessanti, viżjonijiet tal-klassi kif rajt inti wkoll. Imma bħala moviment m'hemm xejn illi l-inmi l-kelma ftit li xejn fit-teatru ta' kulina. Sewa.
Għal snin twal il-professur Ġuseħ Aquilina kien ixandar taħt idejiet fuq ir-radju dwar aspetti varji tal-kultura u l-ċiviltà li iktar tard ftit minnhom ġabarhom u anki ppubblikhom f'kotba. Kien jagħmel diskorsi u jindirizza seminars fuq ħafna suġġetti. Kien esperimenta wkoll fis-salmi għal dik li hija poeżija. Ix-xogħlijiet ewlenin ta' Aquilina huma Papers in Maltese Linguistics, A Comparative Dictionary of Maltese Proverbs, Comparative Maltese Arabic Grammar, The Structure of Maltese, Teach Yourself Maltese u id-dizzjonarju Maltese English Dictionary f'żewġ volumi u English Maltese Dictionary f'erba' volumi. Il-professur Aquilina jibqa' nsemmi għal dan id-dizzjonarju li anki ħadem flimkien ma' nies oħrajn fosthom Joe Felice Pace u il-professur Manuel Mifsud. Dawn huma il-kummenti ta' Felice Pace dwar is-sem tiegħu wkoll nistgħu ngħidu fil-kisba kbira ta' dizzjonarju ta' Giuseppe Aquilina.
Naħseb importanti anke nsemmu l-puntu veru id-dizzjonarju ta' Aquilina provda anki ħafna kliem tekniku.
Iva, dinna kienet waħda mill-sfidi li kellu u li servitna ħafna anke għal xogħol ta' vokabularju tekniku li għamilt almenu mill-1994 law. Iva, kellu kien jemmen illi tajċ illi għatti ġizmin fejn il-kelma teknoloġija najduha u mux bħan najdu teknoloġija biex nġib kelma komuni ħafna ta' setat kienet kelma oħra. U kien jemmen kien jgħidlu iva ġuse, dan għandina l-kelma għahna mux bl-Inglis najduha għahna għahna per eżempju il-klim tal-kirurġija. Kien jgħidlu xi darba xi ħadd jekk xej senurijom li din teżisti. All right, tajt li xli kienu ħafna minnom ġejjem italjan. Ħafna minnom kienu ġejjem l-Inglis. Għajda kizmin anki l-influenza tal-Inglis fuq il-Malti kienet diġa edha tissaħħaħ. U allura kien joħloq il-kelma Maltija. Ma kienx m'hemmx diffikultà għax hi klim tekniku pratikament qed nitkellmu klim li ġej mill-Grik. Il-konkatenazzjoni tal-morfemi. U però kien jagħmilha U propi kien jamela, anki jekk ġeċjonawlu. Kien jajtana, għada pedada, xaħat se jikteb il-Malti, u li se jiktiba. Xaħat, u jina naf, tobba, illi jużaw ċertu vokabularju li xolqu, f'dan is-sens jiġifieri.
Aquilina rebaħ għad kbir ta' premijiet fostom il-medalja ta' deb Giuseppe Muscata Zoppardi, il-medalja ta' deb tal-Konfederazzjoni tal-Kunsilli Ċiviċi u il-medalja ta' deb tal-Soċjetà tal-Arti Manifattura u Kummerċ. Fl-1994 inħatar membru tal-Ordni tal-Mertu ta' Malta. Grisea Aquilina kien editur tal-Journal of the Royal University of Malta Literary Society bil-1932 u 1937. Kreditur tal-Leħen il-Malti għal 26 sena sħaħ bil-1940 u 1976. Kien editur ta' talim għal gbar bil-1953 u 65, kien editur ukoll bil-1957 u 1976 tal-Journal of Faculty of Arts u anki tal-Journal of Multi Studies li huwa editjaħ bil-1961 u 1967. Aquilina ta' importanza kbira anki l-reliġjon. U hawnhekk ma naqsux pubblikazzjonijiet bħal Twemmin u Ħajja tal-1984, Il-Ġenna Pajjiżna tal-1989 u Armoniji ta' Ħsieb u Fidi tal-1995. X'ħidha ta' dan anki fl-1986 kien inħatar membru fil-Kunsill tal-Fakultà tat-Teoloġija. Ħafna wkoll jiftakruh jagħmel interventi dwar reliġjon kemm minn fuq Rediffusion kif ukoll waqt pereżempju laqgħat organizzati mix-xirka tal-isem Imqaddes Talla.
Naħseb li kull min jifhem li l-letteratura fis-sens wiesa tagħha jiena dejjem interpretazzjoni dejha. Tipo romantika tal-modi, tal-letteratura bħala dik li hija interess ta' ftit. L-letteratura nifhem kull ma jinkiteb jiġifieri anke ktieb fuq il-ċinu l-letteratura. Fis-sens dejja hija dik li hija tradizzjonalment. Jiġifieri l-idea li hemm bżonn li meta nitħattu, nitħattu fuq kull qasam biex nirfinaw il-ħsieb tagħna, nittempraw norqmu aħjar il-kelma, allura l-aħjar mezz huwa ħafna drabi l-ġurnaliżmu anke jekk il-ktieb għandu ħajja twila, jinqara ftit issa però jibqa' jgħix matul iż-żmien kif naf. Menti l-ġurnal huwa kompletament differenti. Jinqara ħafna issa, f'Malta pereżempju għandna ħafna gazzetti kien bil-Malti kien bl-Ingliż, ġifieri l-poplu Malti verament huwa poplu li jaqra. U li jaqra ħafna aktar fil-fehm tiegħi u jikkonsma ħafna aktar pubblikazzjonijiet minn pajjiżi oħrajn. Jiġifieri l-gazzetta hija xi ħaġa li toħroġ issa għandha medda wiesa u għadha tintesa. Mela dal-qudiem kif tafħal inti anzi aktar ġenti storiku. Il-gazzetta tibda tinteressa lill-istoriku biss. Meta bnidem isel fil-gazzetta ta' xarilu tgħidlu din għandha valur storiku biex tiċċajta. Però skont tgħid il-verità fiċ ċajt. Il-gazzetta hija allura dokument ta' issa għax għadha se jkun tagħtu sqarja u mbagħad tinxed fil-bibliotekju kif taf inti titfittex bħala memorja miktuba. Allura kulina din il-ħaġa fehma kien jikteb ħafna artikoli l-aktar fil-gazzetti ta' xi aħtar reliġjuża bħalma kienet il-ħajja. Għaliex kien iħoss li l-issues, il-kwistjonijiet, dilemmi, il-problemi, l-argumenti li kollu pajjiż għandhom jiġu diskussi anke minn li studja, għax il-ħsieb għadin studja, aktar ma tistudja, aktar tista' tkun inqas żbaljat. L-università hija kull imkien, però l-università vera propja hija din. Dan is-sens li titgħallem kif taħseb, kif targumenta, kif tikkonkludi, u allura torqom il-lingwa biex torqom il-ħsieb. Meta għandek lingwa perfetta, korretta, għandek ħsieb li anke jkun żbaljat, però jkun korrett. Anke kien għandna jtwet u għetu maħamsa li jużbar loġiku, programmatika ta' jekki tajba għanda għajn ta' fidwa. Fl-axħar imbagħad jiena nista' nasal biex nifhem li verament għetu għetu mhux ħamsa però tnejn. U dik hija kwestjoni anke lingwistika. Aquilina dan fehmu billi esprima ruħu ħafna drabi kemm biex xandir bil-kelma mitħatta, kemm bil-kelma ġurnalistika ġifieri mhux daqstant mirquma bħalma fi ktieb, u mbagħad fil-ktieb dejja ngħidu aħna l-istudji kritiċi letterari meta jiena ġejt biex nikteb. L-ewwel ktieb ta' kritika tiegħi kien tibda żmienha fl-1970 sibt li l-uniku ktieb ta' kritika propju li kienha bil-Malti kien tiegħu kif taf inti fl-erbajnijiet. Jiġifieri Aquilina fittex li jimla ħafna vojtijiet.
Fil-Munxar twaqqaf monument lill-Aquilina. Fil-Munxar issemmitu ukoll triq għall-memorja tiegħu. Il-karti ta' Aquilina llum jinsabu fl-Università ta' Malta. Waħda mill-awli tal-Università hija ddedikata wkoll lill-memorja tiegħu. L-Iskola Speċjali tas-Sannat issemmiet għalih. Fħall-Balzan hemm ukoll wesa imsemmija għall-Professur Giuse Aquilina. Fl-okkażjoni tal-mit sena minn twelidu, Malta Post PLC ippubblikat timbru kommemorattiv. Giuse Kassar Pulicino fakkar lill-Aquilina permezz tal-pubblikazzjoni Aquilina u l-Malti, ippubblikata mill-Klab Kodba Maltin. Ġuseħ Akulina miet fit 8 ta' Awwissu tal-1997.
Id-dizzjonarju, meta tajt id-dizzjonarju tal-Malti, huwa Akulina. Jien hekk nemmen għalmenu u bħalja ħafna oħra ġifieri tajli mhux qed ngħid xi ħaġa li hija speċjalment tiegħi imma nagħmlu hekk il-bidu tiegħu jaf l-Akulina kien student. Fl-1938 meta daħal l-università u fil-leħel il-Malti kien jikteb kien jagħti kien jikteb kliem. Kellu titolu l-artikolu tiegħu jiġifieri kliem Malti għavna minnu mhux komuni u kien jispjegaw kif għandek eċetera eċetera jiġifieri. Dak iż-żmien kien ħabib ħafna sajdon Akulina u jiena meta naraħ jiġifieri meta naqrom dak l-artikli naħseb li jekk sajdon seta' kellu seba' fihom, fis-sens li probablement kienu tant bieb li dan kienu jitkellmu għandha l-affarijiet jiġifieri. Kien għadu fil-bidu tal-kors universitarju. Mbagħad però beda iżomm listi tal-klim. Minn dak iż-żmien beda iżomm listi tal-klim jiġifieri. Dik kienet l-oriġini tiegħu. Il-qudiem jiġifieri beda jaħseb biex daw jippubblikhom jiġifieri dan. U dan kien proċess li tista' tgħid li beda fil-bidu tal-gwerra, fil-1941, niftakru jgħid li jiġifieri, meta beda jfassar proprju l-idea illi jippubblika dizzjonarju. Naturalment kien bniedem attiv ħafna, fis-sens illi dan kien viċi editur tal-berqa. Kien jagħmel il-Parlament tal-berqa. Dibattitijiet kien hu Joseph Diaknu. Ġilli kien jagħmel l-qorti għal-berqa xu kien avukat ukoll. Jew anki qabel stess ingradwa. Ġifieri kien u li kellu kien il-ħin kollu kien jagħmel enfasi illi il-Malti jinkiteb kif għandu jkun ma jinkiteb u jintuża. Ġifieri u meta nitkellmu mill-berqa, irridu ngħidu illi l-berqa kienet importanti ħafna. Importanti ħafna. Għaliex kien l-uniku ġurnal li jaqra l-poplu.
U b'dik l-informazzjoni naslu fit-tmiem ta' programm ieħor minn din is-sensiela. Dan it-tarif ġie imsensel ukoll minn tarif li sibna fil-website ta' l-Akkademja tal-Malti. Jiena Sergio Grech, insalmukom.